Qalampirdan yaproqmasi yerga o'z orbitalari uchun minimal masofalarda uy va samolyot kattaligidagi potensial xavfli ikkita asteroid yaqinlashmoqda. Bu haqda NASA xabar bergan. Ulardan biri 2021 CF8 kosmik tanasi bo'lib, uning diametri 52 metrga teng. U yerga 4.8 million kilometr masofada 11.8 kilometr soat yoki 42 ming kilometr soat tezlikda yaqinlashadi. Ikkinchisi esa diametri 19 metr bo'lgan 2021 SN3 asteroidi bo'lib, u sayyoramizga 2021 SF8 asteroiddan yaqinroq, ya'ni 4.3 million kilometr masofada yaqinlashadi. Joriy yilning 22 fevral kuni Yer sayyorasiga stadion kattaligidagi asteroid va bir nechta kichik asteroidlar yaqinlashgandi. Mazizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.